สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเทนนิสทอล์กเทนนิสพอดแคสต์ชาแนลแรกสำหรับคนไทยชวนพูดคุยเกี่ยวกับเทนนิสประจำสัปดาห์ทั่วโลกอาทิตย์นี้เรามาเริ่มกันเลยที่ฝั่งชายกันบ้างนะครับก็คือทัวร์นาเมนต์สำหรับดัลลัสโอเพ่นที่จัดไปเมื่อวันที่4ถึง11ที่ผ่านมาแล้วก็ตัวไฟนอลได้สิ้นสุดในวันที่11ที่ผ่านมานะครับในวันอาทิตย์ The Champion ก็คือทอมมี่พอเป็นนักกีฬาที่แบบว่าเวลาเขาเล่นดีเขาเล่นดีมากๆเลยนะครับอายุเพียงแค่20ประมาณอายุเขา26ปีเองครับก็เวลาเขาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟเป็นนักเล่นที่แบบว่าถ้าเกิดได้ไปรอบลึกๆอ่ะก็เป็นตัวเต็งหนึ่งที่อันตรายเหมือนกันครับโดยในไฟแนลชนะไป2เซตต่อ1เซตโดยที่เซตแรกชนะไทยเบรกครับ7ต่อ3แล้วก็แพ้ในเซตที่2 7ต่อ5ให้กับริกอนก็คือชาวอเมริกันอีกท่านหนึ่งที่เล่นในไฟแนลนะฮะแล้วก็ในเซตสุดท้ายเซตที่3ชนะไป 6-3 อย่างขาดเรียบเลยครับก็ทอมมี่พอชนะทัวร์นาเมนต์นี้ไปในดัลลัสที่เมืองเท็กซัสครับส่วนตัวของจีออนก่อนที่จะมาแบบว่าเข้ามาในไฟแนลก็ต้องชนะมันราวิโนจากเฟรนช์ไปนะครับที่แบบเข้าควอเตอร์ไฟแนลในออสเตรเลียนโอเพ่นเป็นชาวเฟรนช์เลฟตี้ที่น่าสนใจคือเขาไม่มี power ในพอดแคสต์แรกๆที่ผมพูดไปคือเขาไม่มี power ในการตีแต่ว่าเขาสามารถวางลูกซ้ายขวาหยอดได้เป็นอย่างดีเลยแต่ว่าจีรอนชนะไป2เซตเลย 6-1 6-3 ส่วนทอมมี่พอในรอบเซมิไฟแนลก็เล่นได้อย่างเฉียบขาดชนะเบนเชลทันไป2เซตต่อ0เซต 6-2 6-4 ก็คือน่าสนใจนะว่าเบนเชลตันเนี่ยก็คือตัวเต็งอีกคนหนึ่งเป็นซีดลำดับที่3เหมือนกันทอมมี่พอเป็นซีดลำดับที่2ก็คือสูสีกันมากแต่ว่าในรอบเซมิไฟแนลทอมมี่พอเล่นอีกแบบหนึ่งไปเลยคือเขาเจอกันบ่อยมากทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าชาวอเมริกันเล่นเข้ามาเล่นกันเยอะมากๆขนาดเป็นแบบทัวร์นาเมนต์แค่250 ATP อะครับก็ยังเล่นเยอะมากเรามาดูก่อนที่ทอมมี่พอจะเข้ามาในรอบเซมิไฟแนลทอมมี่พอชนะชาวเยอรมันคอฟเฟอร์ได้ไป2เซตรวด 7-5 6-3 แล้วก็ชนะชาวญี่ปุ่นไป2เซตรวดเหมือนกัน 6-3 6-2 ก็คือทัวร์นาเมนต์เนี้ยทอมมี่พอเล่นได้แบบ outstanding มากๆเลยครับก็ยินดีกับทอมมี่พอไปด้วยครับในส่วนเมนดับเบิลส์ก็จะเป็นคว้ารางวัลชัยชนะเลิศไปก็คือชาวออสซี่ครับแม็กเพอร์เซลกับจอร์แดนทอมสันก็คู่นี้แบบว่าเล่นในออสเตรเลียนโอเพ่นหลังๆเขาเริ่มเล่นด้วยกันครับแม็กเพอร์เซลก็ไม่ค่อยได้เล่นกับแมทธิวที่เป็นแบบคู่ขากันเล่นกันในทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่คว้าแกรนด์สแลมกันมาแต่ก่อนหน้านั้นก็คือลองมาเล่นกับทอมสันดูก็คว้าแชมป์ไปได้เหมือนกันครับ2เซตต่อ12เซตต่อ1เซตโดยที่คู่แข่งก็คือริกกี้จิกาธาก็คือชาวออสซี่เหมือนกันเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นออสซี่แล้วก็ริกกี้เล่นคู่กับชาวอเมริกันฮัมเบิร์กครับโดยเซตแรกแม็กเพอร์เซลแอนด์ทอมสันชนะไป 6-4 แล้วเซตที่2ริกกี้กับบลัมเบิร์กชนะไป 6-2 6-2 แล้วก็มาเล่นกันไทเบรกก็คือสูสีกันมากเลยนะครับโดยที่แม็กเพอร์เซลกับทอมสันชนะไปที่10ต่อ8ชนะแค่2แต้มเท่านั้นเองก็คือแบบว่าเล่นกันได้สูสีมากคือใครได้ไป2แต้มก็คือได้เป็นแชมป์ทันทีเลยก็ยินดีด้วยครับชาวออสซี่ต่อมาเรามาดูที่มาเซย์โอเพ่นนะครับที่ฝรั่งเศสที่จัดไปแล้วก็จบทัวร์นาเมนต์ในวันเดียวกันกับดัลลัสเหมือนกันก็ไฟนอลอยู่วันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์ครับโดยแชมเปี้ยนเป็นชาว เป็นชาวฝรั่งเศสเล่นในบ้านของตัวเองครับก็คือฮิวโก้ฮึมแบร์ชนะดิมิโทรไป2เซตรวด 6-4 6-3 ดิมิโทรก็คือซีดลำดับที่2เลยนะครับก็คือฮิวโก้ลำดับที่4เป็นซีดลำดับที่4ก็ชนะซีดลำดับที่2ไปอย่างเฉียบขาดเป็นเลฟตี้เหมือนกันเวลาเขาเล่นดีเขาเล่นดีมากๆเวลาเขาเล่นแบบหายไปเขาก็จะฟอร์มเขาไม่ดีเท่าไหร่แต่จริงๆแบบว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถมากๆควรจะแบบว่าอยู่ในระดับที่แบบ consistency อยู่ตลอดเวลาแต่ก็เขาก็ขึ้นๆลงๆเนาะเป็นผู้เล่นอันตรายเหมือนกันถ้าแบบเล่นกับเลฟตี้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบมันลูกตีมันจะต่างกันกับคนที่เล่นมือขวาครับก็ชนะไป2เซตดิมิโทรก็คือคนที่เก่งมากๆในทัวร์นาเมนต์เหมือนกันส่วนในรอบเซมิไฟแนลฮิวโก้ฮุมแบร์ชนะเฮอร์แคชไป2เซตรวดเหมือนกันนะเฮอร์แคชนี่เป็นซีดลำดับ1ของทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับที่มาเซแต่ว่าเสียให้กับฮิวโก้ไป2เซตรวด 6-4 6-4 เฉียบขาดไปเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ฮิวโก้ก็ชนะดาวิโดวิชโฟนิน่าก็คือชาวสเปน2เซตรวดเหมือนกันนะ6-1 6-4ก็คือเฉียบขาดไม่ได้เสียเซตไปให้ใครเลยเก่งมากๆครับก็เหมือน outstanding มากๆในทัวร์นาเมนต์นี้ต่อมาพูดถึงเคลย์คอร์ตกันบ้างครับที่จัดขึ้นที่อาร์เจนตินาชื่อทัวร์นาเมนต์ว่าคลอโดบาโอเพนที่อาร์เจนตินาถ้าพูดถึงว่าไฟนอลมันจบไปเมื่อไหร่เมื่อวันจันทร์ในเวลาบ้านเราครับวันจันทร์ที่12 เดือนกุมภาแต่น่าจะเป็นวันอาทิตย์ในบ้านเขาโดยที่ไฟนอลทั้ง2ผู้เล่นเลยครับมาจากควอลิฟายรอบควอลิฟายไม่ได้เป็นตัวเต็งไม่ได้เป็นท็อปซีดไม่ได้อะไรทั้งนั้นเข้ามาในรอบไฟนอลทั้ง2คนเลยก็คือผู้ชนะไปก็เป็นดาเดริจากประเทศอิตาลีครับแล้วก็ชาวอาร์เจนตินาแบ็กนิสเหมือนกันครับแต่ว่าดาเดริชนะไป2เซตรวด 6-1 6-4 คว้าแชมป์คลาโดบาโอเพ่นไปในปี2566นี้ครับเรามาดูว่าดาเดริชนะใครไปบ้างในรอบเซมิไฟแนลควอเตอร์ไฟแนลก็ชนะในรอบลึกก็เหมือนตัวอย่างชนะใครหน้าเซบาสเตียนแบร์ไป2เซตต่อ1เซตก็สูสีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเฉียบดาเดรินี่เล่นเฉียบขาดมากเลยแล้วก็ชนะฮาร์ฟแมนจากประเทศเยอรมันไป2เซตรวด เล่นในไทเบรกในเซตแรก7ต่อ2แล้วก็ในเซตที่2 6ต่อ1ก็คือเฉียบขาดชนะแบบตัวเต็งๆของทัวร์นาเมนต์ไปได้เลยครับก็เลยเป็นแบบคนที่เล่นควอลิฟายเข้ามาในรอบควอลิฟายนี่ได้เล่นหลายรอบนะฮะกว่าจะเข้ามาในรอบแบบ32ได้ก็ต้องควอลิฟายไป2รอบแล้วถึงจะเข้ามาได้ก็คือแบบได้เล่นเยอะกว่าใครแล้วก็ชนะมาตลอดเลยก็ยินดีด้วยครับผมเรามาพูดถึงฝ่าย WTA ฝ่ายผู้หญิงกันบ้างนะครับก็มีอยู่2ทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์แรกก็คืออาบูดาบีโอเพ่นจัดเมื่อวันที่3ถึงวันที่11เดือนกุมภาพันธ์นี้สิ้นสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่11 February นะครับโดยที่เอเลน่าหรือบาคิน่ากลับมาอีกแล้วกลับมากับท็อปฟอร์มเหมือนเดิมเล่นได้ดีเหมือนเดิมแต่ว่าเสียดายในช่วงที่แอดดิเลดในเมืองแอดดิเลดประเทศออสเตรเลียแล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับที่เขาแบบว่าไม่ได้เพอร์ฟอร์ม the best ของเขาเหมือนเขาไม่ได้เล่นท็อปฟอร์มแต่ว่าเป็นนักเล่นที่อยู่ในท็อปฟอร์มมาตลอดแต่ในช่วงนั้นเหมือนแบบว่าได้แชมป์ไป1แชมป์ในออสเตรเลียบริสเบนไปแล้วก็เหมือนแบบเหนื่อยอ่ะเหมือนไฟไม่มีเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบเล่น outstanding มากๆแต่ว่าหลังจาก Australian Open ก็มาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้โดยตรงเลยแล้วก็คว้าแชมป์ไปอย่าง เรียบขาดโดยที่ชนะไป2เซตต่อ1เซตชนะคาซัตินาขอโทษครับคาซัตคิน่าซึ่งเป็นเล่นผู้เล่นตัวเต็งในซีดลำดับ7แต่ว่าเอเลนาโรบาคิน่าในซีดอันดับ1ก็คือชนะเรียบขาดเล่นแบบว่ามีอยู่ช็อตหนึ่งที่เสิร์ฟแล้วคู่แข่งรับไม่ได้โดยที่ผู้หญิงที่เสิร์ฟแรงมากๆมีความเร็ว204กิโลเมตรต่อสปีดต่อกิโลเมตรนะครับก็คือแบบว่าสปีดแรงมากเสิร์ฟเหมือนแบบลูกเสิร์ฟผู้ชายเลยฮะก็คือเสิร์ฟเอสไปเลยยินดีกับเอเลนาไปด้วยครับก่อนที่เอเลนาจะมาชนะในรอบไฟนอลก็ต้องชนะเซมโซโนวาซีดลำดับที่8ในเซมิไฟนอลไปก็ชนะ2เซตต่อ1เซตรอบแรกชนะไป 6-0 เซมโซโนวาชนะในเซตที่2 6-4 แล้วก็เซตที่3เอเลนาชนะเฉียบขาดไปเลย 6-2 ส่วนคาซัตคิน่าในไฟนอลลิสต์ก็ชนะ2เซตต่อ1เซตเหมือนกันแข่งกับแฮดเดดมาเอร์ชาวผู้เล่นชาวบราซิลก็เป็นผู้เล่นที่ตัวเต็งเหมือนกันในซีดลำดับ6แล้วก็ชนะไปเลยนะฮะ2เซตต่อ1เซตโดยที่ 6-3 4-6 แล้วก็เล่นไทเบรกชนะไป 7-2 ครับผมเรามาดูก็ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยที่พูดถึงว่าเอเลนาต้องชนะใครบ้างในรอบควอเตอร์ไฟนอลก็ชนะชาวสเปนไปบูชาก็2เซตรวดเหมือนกันแล้วก็ชนะแดเนียลโคลินไปชาวอเมริกันไป2เซตต่อ1เซตโดยเซตแรกเสียให้กับแดเนียลโคลินไป 6-4 แล้วก็กลับมาชนะ2เซตหลัง 6-3 6-3 ส่วนทัวร์นาเมนต์นี้ที่เป็นไฮไลท์คนพูดถึงเยอะมากก็คือแดเนียลโคลินกับโอซาก้านาโอมิโอซาก้าก็คือกลับมาท็อปกลับมาในทัวร์นาเมนต์นะครับนาโอมิโอซาก้าเขากำลังพยายามหาประสบการณ์ในการกลับมาหลังจากที่มีคลอดน้องคลอดลูกออกมาเนาะแล้วก็มาหาประสบการณ์แต่ว่าก็เล่นอยู่ในท็อปฟอร์มเลยนะโดยที่แบบว่าแต่ว่ารอบเนี้ยแดเนียลโคลินส์ก็เล่นได้ดีเฉียบขาดเหมือนกันโดยชนะโอซาก้าไป 7-5แล้วก็60รอบสุดท้ายคือ60น่าจะแบบว่าโอซาก้าน่าจะแบบว่าอ๋อทำไมไม่ได้สักเซตเลยอะไรประมาณนี้เรามาดูใน WTA ในที่ประเทศโรมาเนียบ้างครับเป็น WTA ที่แบบไม่ค่อยแรงกิ้งที่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าผู้เล่นก็มีคนหนึ่งที่อยู่ท็อปฟอร์มแล้วก็ได้แชมป์ไปนะฮะทัวร์นาเมนต์อ่านยากมากนิดนึงเดี๋ยวขอลองอ่านดูกันนะครับทานสลีวาเนียที่ประเทศโรมาเนียนะครับโดย The Champion ก็คือพลิชโควาก็คือตัวเต็งจากเช็กรีพับบลิกไปเลยเล่นรอบนี้เป็นเหมือนแบบเป็นตัวเต็งอยู่แล้วเนาะเล่นโดยที่ไม่โอ้ในชาร์ตก็คือเล่นไม่เสียเซตสักเซตเลยนะครับตั้งแต่รอบแรกๆเคยชนะไป2เซตรวดมาตลอดแล้วก็ไฟนอลก็2เซตรวดชนะชาวโรมาเนียไป2เซตรวดเหมือนกัน 6-4 6-3 ชาวโรมาเนียก็ชื่อว่าบ็อกดันนะครับแต่ว่าในลิสต์ที่มองเห็นก็คือไม่มีตัวเต็งเลยนะมีแต่ก็พลิชโควาที่เป็นตัวเต็งนะครับก็เธอหลังๆฟอร์มในแบบแกรนด์สแลมก็ไม่ได้แบบว่าดีมากๆเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าสนใจครับว่าเขามาเล่นในแรงที่ไม่ค่อยทัวร์นาเมนต์ที่แรงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็กลับมาเอาชัยชนะได้ก็แบบพักไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเล่นอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าภูมิใจที่แบบให้เหมือนคอนฟิเดนซ์ตัวเองเนาะแล้วก็ไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่แบบแรงดีมากกว่านี้โอเคแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่ไม่ได้เป็นของ ATP แต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทัวร์นาเมนต์ Exhibition ชื่อว่า UTS Ultimate Tennis Showdown ครับผมจัดที่ที่ไหนนะรอบนี้น่าจะเป็นที่อเมริกาครับก็เป็น Exhibition ที่น่าสนใจนะฮะในรอบนี้โดยที่ The Champion ก็คือ Andre Rublev ใครถ้าใครดูแบบว่า Tennis TV หรือว่าดูไฮไลท์เรียลในช่อง YouTube ก็จะเห็นว่าเขามีการแข่งเป็นราวโรบินไปเป็นกรุ๊ปๆไปเนาะโดยที่ทุกคนเจอกันหมดแล้วก็แบบว่ามีคอมเมนเตอร์มีการใส่ไมค์แล้วก็คุยกันเป็นExhibition Show ที่แบบว่าสนุกสนานมีเสียงหัวเราะเป็นแบบยกระดับเกมเทนนิสมาอีกระดับหนึ่งให้มันมีความน่าสนใจมากกว่าเดิมนะครับก็ผู้ชนะไปชนะแอนเดรรูเรฟชนะชาวฝรั่งเศสไปเบนนอตแบร์ไปนะครับชนะไป3เซตรวดเลยก็คือเขาเล่นแต้มต่อแต้มนะฮะเขาไม่ได้เล่นแบบว่าเล่นเสิร์ฟเหมือนแบบว่าเล่นไทเบรกกันนะครับเปลี่ยนกันเสิร์ฟ2ลูกแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆจนถึงว่าใครได้แต้มที่ขาดก็ชนะไปเลยส่วน อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คืออเล็กซ์เดอร์มิโนกับเกลมอร์ฟินก็อเล็กซ์เดอร์มิโนชาวออสซี่ก็ชนะไป3เซตต่อ0เซตเหมือนกันแล้วก็มีใครแข่งกันมีคาสเปอร์รูดกับฮังการูนคาสเปอร์รูดชนะไป3เซตต่อ1เซตโดยที่ชนะฮังการูนไปพูดถึงฮังการูนเนาะเล่นทุกทัวร์นาเมนต์เลยแบบว่าแต่ว่าอินเจอรี่มีร่างกายที่แบบว่าเจ็บปวดนู้นนี้นั่นตลอดเวลาเลยเหมือนแบบเขาไม่ได้พักเล่นเลยฮะมีทัวร์นาเมนต์ไหนเขาก็ไปเล่นทุกทัวร์นาเมนต์แล้วก็มีข่าวมาว่าข่าวจริงๆเลยแหละที่เขาเพิ่งยุติกับโค้ชปัจจุบันไปก็เหมือนเปลี่ยนโค้ชในรอบ1ปีเนี่ยหลายมากแล้วก็โค้ชล่าสุดก็ยุติไปให้เหตุผลว่าไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะมีเวลาให้ฮังการูนได้ 100% ก็เลยแบบว่าขอถอนตัวออกไปก็คอยดูกันครับว่าฮังการูนจะมีโค้ชคนไหนเข้ามาอีกเหมือนแบบอยู่ 2-3 อาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนโค้ช 2-3 อาทิตย์ก็เปลี่ยนโค้ชไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็น่าสนใจในวงการเทนนิสเหมือนกันส่วนในรอบไหนน่ามีฮังการูนเล่นกับโดมินิกทีมอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันชนะ2ชนะกันไปสู่4เหมือนกันครับ1 2 3 4ก็เล่นกันในไทเบรกเนาะโดยที่ฮังการูนชนะไปเหมือนกันอีกผู้เล่นคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออเล็กซานเดอร์บรูบลิกก็หลังจากที่ได้แชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วก็มาเล่น UTS เนาะแล้วก็เป็นผู้เล่นได้แบบว่าคนชอบมากๆแบบเขาเล่นมีลีลาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ชนะโดมินิกทีมไปครับ3เซตต่อ1เซตส่วนรูบลิกกับอเล็กซ์เดอร์มิโนก็รูบลิกชนะไป3เซตต่อ1เซตโดยที่เป็นแบบว่าเป็นการแก้แค้นเนาะหลังจากที่อเล็กซ์เดอร์มิโนชนะรูเลฟไปในออสเตรเลียนโอเพนใช่ไหมนะอเล็กซ์เดอร์มิโนชนะหรือเปล่า No แอนเดรรูเลฟใครเป็นคนชนะเนี่ยผมลืมไปหมดแล้วว่ามันขนาดผ่านมาแค่เดือนเดียวเนาะก็ในรอบควอเตอร์ไฟนอลใช่ไหมนึกไม่ออกครับแต่ว่าเป็นอ๋อรูเลฟชนะไปเพราะว่าเหมือนตอนแรกอเล็กซ์เดอร์มิโนเล่นแบบเล่นไม่ออกเนาะก็เลยเป็นอะไรเหมือนชนะไป2เซตแต่จบเซตไม่ได้ส่วนรูเลฟก็เลยกลับมาชนะ3เซตรวดก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆครับ UTS ก็เริ่มที่จะไปเล่นเมืองนู้นเมืองนี้เมืองนั้นเหมือนกันแบบเที่ยวเขาพยายามที่จะไปจัดหลายๆรอบโลกครับเป็นเอ็กซิบิชันไปเนาะส่วนในไฮไลท์สุดท้ายเรามาสรุปกันเลยว่าอาทิตย์หน้าภายในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยจะมีทัวร์นาเมนต์ไหนกันบ้างที่น่าจับตามอง ก็คือเร็วๆนี้ ATP 500จะจัดขึ้นที่รอตเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ครับวันที่12จัดไปแล้วที่12ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2024หลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่12ถึงวันที่18เหมือนกันจัดที่ Delray Beach Open แต่ว่าเป็น ATP 250ที่ The USA ครับแล้วก็ถัดมาวันที่12ถึงวันที่18เหมือนกันจัดที่อาร์เจนตินาชื่อว่า IEB Plus Argentina Open ATP 250แล้วก็ในวันที่19ถึงวันที่25กุมภา ATP 500จัดขึ้นที่ประเทศบราซิลชื่อว่า Rio Open Presented by Caro หลังจากนั้นก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่นครับ ATP 250ที่โดฮาเนาะวันที่19ถึงวันที่24ส่วนวันที่19ถึง24จัดขึ้นที่เม็กซิโกเหมือนกันครับเป็น ATP 250ชื่อว่า Mifel Tennis Open by Telcel Oppo ครับผมก็ทัวร์นาเมนต์จัดขึ้นพร้อมๆกันเนาะทั่วโลกแต่ว่าเป็นแรงกิ้งที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นแค่ ATP 250มี ATP 500อยู่1รายการ2รายการที่รอตเทอร์ดัมแล้วก็ Rio ที่ประเทศบราซิลก็น่าติดตามครับส่วน WTA นี่จะจัดวันที่11ถึงวันที่17นี้ที่กาตาร์ครับแต่ว่าชื่อว่ากาตาร์ Total Engineers Open 2024ที่โดฮาเหมือนกันหลังจากที่อาบูดาบีไปเนาะอันนี้เป็น WTA 1000เลยนะน่าสนใจมากตัวเต็งๆก็ไปเล่นกันเยอะมากเลยครับในรายการนี้เรามาคุยกันสัปดาห์หน้าเนาะเป็นฮาร์ดคอร์ดแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น WTA 1000เหมือนกันเป็นDubai Duty Free Tennis Championship อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันจัดที่ดูไบอาหรับเอเมเรตวันที่18ถึงวันที่24ต่อเนื่องกันเลยนะฮะแล้วก็วันที่19ถึงวันที่25จัดที่เม็กซิโกชื่อว่าเม็กซิโกซีรีส์ Portico Vallarta 125เป็น WTA 125นะครับแล้วก็ช่วงกุมภาถึงมีนาวันที่26กุมภาถึงวันที่3มีนา WTA 500จัดที่ San Diego Open นะครับแล้วก็ ATX Open จัดที่ Texas Austin Texas ที่ USA วันที่26ถึงวันที่3มีนาจัดพร้อมๆกันเลยแต่ว่า WTA ranking ต่างกันอันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะฮะในเขาก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มอยู่ในโซนเอเชียเริ่มอยู่ในโซนอาหรับพอหลังจากอาหรับไปก็จะไปอยู่ในโซนของอเมริกาที่จะจัดขึ้นก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นเคลย์คอร์ตก่อนที่จะถึงซีซั่นเฟรนช์โอเพ่นเนาะก็ผู้เล่นพูดถึงเดอะแชมเปี้ยนของแกรนด์สแลมที่จะกลับมาเล่นนะฮะก็คือยานิกซินเนอร์จะกลับมาเล่นที่รอตเทอร์ดัมที่เดอะเนเธอร์แลนด์นะครับในทัวร์นาเมนต์แรกหลังจากที่เขาได้คว้าแชมป์แกรนด์สแลมไปก็น่าสนใจว่าครับว่าเขากลับมาเล่นทัวร์นาเมนต์เนี้ยฟอร์มจะเป็นอย่างไรบ้างก็คือพักแบกไปเกือบเดือนเลยนะฮะหลังจากที่จบออสเตรเลียนโอเพ่นไปไม่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์ไหนเลยมีซ้อมอย่างเดียวแล้วก็กลับมาเล่นที่รอตเทอร์ดัมอันนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันรอตเทอร์ดัมเดี๋ยวเรามาคุยกันสัปดาห์หน้านะครับหากมีคำถามเกี่ยวกับเทนนิสเกี่ยวกับหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลของใครบ้างก็ใส่ Q&A มาเลยนะครับหรือว่าอยากติดตามกันช่องทางไหนช่องทางอื่นๆก็จะมีผมจะมีInstagram ชื่อว่า Thai Tennis Talk พิมพ์ตรงๆเลยครับ Thai Tennis Talk แล้วก็ Facebook เหมือนกัน Thai Tennis Talk พยายามที่จะโหลดพอดแคสต์ประจำสัปดาห์ให้ก็จะน่าจะอยู่ช่วงประมาณวันพุธนะฮะแล้วก็จะมีหลายช่องทางมากรับฟังฟรีในผ่านช่องทางพอดแคสต์ก็จะมีผมพยายามที่จะหาช่องทางให้ฟังก็ได้หลายๆช่องทางในพอดแคสต์นะครับตอนนี้ก็มีประมาณ5ช่องทางแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามอัปโหลดในช่อง YouTube เหมือนกันที่จะเป็นพอดแคสต์นะครับแล้วก็ช่อง Facebookให้ได้ฟังกันยาวๆเลยเนาะให้แบบว่ามีความสะดวกกันมากขึ้นสำหรับใครที่เห็นช่องทางว่าพอดแคสต์เป็น พอดแคสต์นี้มีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์กันมาผ่านโซเชียลมีเดียด้วยนะครับหรือว่าใครอยากเป็นพาร์ทเนอร์ชิพสปอนเซอร์ชิพก็เข้าคนฟังก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็ชาวไทยที่ติดตามเทนนิสทั่วโลกเนาะเราไม่ได้พูดถึงแค่แบบเทนนิสในเมืองไทยเดี๋ยวเราก็จะมีสรุปในเทนนิสในเมืองไทยกันมาพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นทั่วโลกที่เราแบบว่าคอเทนนิสเหมือนกันพูดเกี่ยวกับเทนนิสกันทั่วโลกก็จะแบบอัปเดตกันตลอดเวลาถ้าใครอยากเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเหมือนกันก็ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยที่ Instagram หรือว่า Facebook เหมือนกันเข้ามาพูดคุยว่าอยากจะอินเสิร์ตร้านค้าหรือว่าโปรโมทอีเวนต์ไหนๆโรงแรมที่พักอะไรได้หมดเรามาคุยกันได้เลยฮะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกด follow กดติดตามหรือว่าชวนพูดคุยมาได้ตลอดครับผมสุธีภักดิ์เจริญขอจบพอดแคสต์นี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเนาะในช่วงที่ทัวร์นาเมนต์เริ่มกลับมาคลึกคักเหมือนเดิมขอบคุณสำหรับการรับฟังครับเจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าเอพิโซดหน้าครับขอให้โชคดีครับ